dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsindədir. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya efirdədir. Bələdçiniz mənəm, İlkin Məmmədov. Bu dəfə son vaxtlar sosial şəbəkələrdə və Azadlıq Radiosu nöqtə azunvanındakı İslam və Demokratiya səhifəsində də tez-tez rast gəldiyimiz bir müzakirəyə, suala ekspertlərin yardımı ilə cavab arayırıq. Dindar həm də demokrat, demokrat həm də dindar ola bilərmi? Ən azından fikirlərində. Dini və demokratik dəyərlər arasında üst-üstə düşənləri və uzlaşmayanları hansılardır? Bunlara yanaşmaları necə yoluna qoymaq, xoşgörülü olmaq olar? Bunlardan danışırıq qonaqlarımızın yardımı ilə. Qonaqlarımızsa filosof Niyazi Mehdi və ilahiyyatçı Əkrəm Həsənovdur. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz studiyaya.
Sağ olun, minnətdarım.
Müzakirədən öncə ilk öncə məlumat üçün bunu deyim ki, məsələn bizim forumlarda bir çox məsələlərlə bağlı çıxan müzakirələrdə adətən özünü dindar sayanlar deyək, demokratları inancsız ya ateist sayırlar. Özünü demokrat sayanlarsa əksinə dindarların köhnə fikirli, doqmalara inanan, qəbul edən, insan haqlarını məhdudlaşdıran kəslər olduğunu irəli sürürlər. İlk öncə sizdən bu fikrə münasibət istəyim ki, nə dərəcədə doğrudur bu iddialar? Niyazi bəy, buyurun ilk öncə siz.
Yəni əslində baxsan, dindarların deməli antidemokratik olmasında, demokratların ateist olmasında ittihamların yetərincə əsası var. Sadəcə iş başındadır ki, nə dindar kateqoriyasını, nə ateist kateqoriyasını deməli belə təsəvvür etmək lazımdır ki, onların içində eyni olanlar olublar. Eynilik tutaq ki, Allaha inanmaqdır və inanmamaqdır. Amma bunun yanında çox şeylər var. Misal üçün, elə bu yaxınlar bir söhbətdən mənə soruşdular ki, şeydir, nəyə görə dində olanların sayı azalıbdır. İlkin bəy, yəqin siz bilirsiniz ki, mən dinlə İslama sevgim var, İslamla ciddi məşğul oluram və hətta kitabım da var, kitablarım da var, məqalələrim də var. Amma mən demokratam da, düzdürmü? Eyni zamanda, misal üçün, Nəriman Qasımoğlu gözəl bir ilahiyyatçınası demokratdır. Sonra Hacı İbrahim, tutaq ki, Hacı İlqar İbrahimoğlu demokratdır. Bu mənada nümunələr var. Ateistlər arasında da ki, demokratın atasının arasında ateistlər var. Yəni, salım ki, Amerika demokratiyanın atalarının çoxu dindar idilər. Amma dindar olmaqlarına baxmayaraq kilsəni dövlətdən ayırdılar. İş burasındadır ki, dinlə bağlı belə bir problem var. Deməli, Azərbaycanda, xüsusilə Azərbaycanda nəyə görə, misal üçün 90-cı illərdə İslam'a olan sevinç sonra müəyyən ayıq düşüncəli, səviyyəli ziyalıların arasında kədərlə əvəz olundu. Bunun səbəbi, çox ciddi səbəbi bizdə özünü dindar sayan, mömin olan adamların özlərini aparmasıdır. Mən bu fikirə gəlmişəm ki, bu adamların bir xeylisində hamısına aid deyil sözsüz. Bir xeylisində belə bir təsəvvür var ki, əgər mən Allaha belə ürəkdən inanıramsa, əgər mən deməli İslamı belə sevirəmsə, deməli mənim artıq kart planşım var. Bütün axmaqlığı edə bilərəm, bütün deməli tərbiyəsizliyi edə bilərəm və s. Bax belə adamlar İslamın imicinə xələl gətirirlər və belə adamlara görə də görsən ki, Azərbaycanda o 90-cı illərdə İslamı sevinclə qarşılayanlar başladılar qorumağa. Deməli demokratların arasında ateistlərin mən məsuliyyətini salıram. İslamda olan, hərçənd İslama səmimi sevgisi olan və bununla belə sevilir ki, onlar əgər belə sevirlərsə, belə sadiqlərsə, istədikləri kimi ola bilərlər, məsuliyyətsiz adamları üçün salıram. O ki, qaldı demokratların ateizminə, onların bir xeyr hissəsi yəqin ki, elə həmən ki, o adamlarla bağlı ki, fikirləşdi ki, əgər İslamın belə adamlarla təhlükəsi var, bizim necədə fırıldaqçılar olanı məsələ asandı. Adam fırıldaqçı olub həcə gedirsə asandı məsələ. Saxtakar asandı. Ən qorxulusu, çox qəribəsi odur ki, bu adam Allahı sevir, Allah inanır, amma bunun mənəviyyatında refleksi yoxdur. Bunun mənəviyyatı, deməli, elə bir ki, Allahı sevgidən və inancdan elə bilən ki, özünə bütün böyük argument qazanır ki, deməli, mən yaxşı adamam. Halbuki, Allah'a inana ina da, inana da bunu bilməliyik. O inanın düz səviyyəsində asılıdır. Allah'a inanla bərabər adam axma adam ola bilər. Onu nəzərə alın siz.
Çox təşəkkür edirəm. Niyazi Mehdinin fikirləridir və Əkrəm bəydən eyni şeyi soruşmaq istəyərdim. Bu fikir var ki, məsələn, ən çox da bizim forumlarda demokratlar, özünü demokrat sayanlar, dindarları köhnə fikirli insan haqları məhdudlaşdırılan kəslər olaraq görürlər. Əks tərəf də digər tərəfi inansız, ateist sayırlar. Bununla bağlı, belə deyək də, bu fikirlər nə dərəcədə həqiqət payı var və nə ilə bağlı ola bilər?
Deməli, mən bunun əsas səbəbini dindarların həddən artıq İslam'a qarşı və digər insanlara qarşı radikal mövqedə olmasından və həmçinin də bu məsələnin düzgün anlaşılmamasından, yəni bu məsələnin elmini, əsasını dəqiq bilməmələrindən bilirəm. Yəni ki, buna görə, yəni əsas bu cahillikdən qaynaqlanır, belə deyək. Demokratiya nə deməkdir? Demokratiya, demos, yəni aydın məsələdir ki, İslam sözü deyil, İslam'a yad bir sözdür və Yunan sözüdür. Və demos insanların cəmi deməkdir, kratiya isə insanların hökmü. Yəni, insanların hansısa bir məsələdə yekdi rəyə gəlməsi deməkdir. Demokratiya sözü buradan alınıb və İslam dini istər beynəlxalq aləmdə, istər yerli aləmdə, bütün mediada, kütləvi informasiya vasitələrində, nəşr olan İslamla bağlı kitablarda demokratiya sözü işlənir. Çünki artıq bu söz sanki bir İslamlaşıb və hər bir müsəlman, Allaha ibadət edən insan özü özlüyündə Allaha ibadət etməklə yanaşı, dini qayda qanunları yerinə yetirməklə yanaşı, digər insanların fikirlərinə də hörmətlə yanaşmalıdır. Və demokratiyanı düzgün anlamaq lazımdır. Demokratiya dedikdə biz nə başa düşməliyik? Məsəl üçün, hər bir insan Allaha ibadət edirsə, itaat edirsə, gündəlik 5 vaxt namazlarını qılırsa, bu müsəlmandır və gücü çatan qədər çalışır ki, Allahın razılığını əldə etsin. Düzdürmü? Bununla razıyıq. Eyni zamanda bu insan həm də demokrat insandır. Yəni, Allaha təslim olub, Allahın əmrlərini yerinə yetirməklə yanaşır. Eyni zamanda demokrat insandır. Və biz o kəslər ki, demokratiyanın əleyhinədirlər, demokratiyanı İslamdan hesab eləmirlər, onlar müasir məsələləri düzgün bilmirlər, bu nöqtəyə nəzərdən irəli gəlir. Yəni, demokratiya insanların hansısa bir məsələdə öz hökmünü bildirməsi deməkdir. Bu da birbaşa Allahla bağlı olan bir məsələ olmalıdır. Belə deyək də, yəni, onsuz da hər bir şey birbaşa bizi Allah yaradıb, bütün insanları Allah Taala yaradıb. Allah Taala insanları bütün Adəm əleyhissalamdan, son insanlara, bütün insanları yaradanda tarix boyda Allah Taala onları yəni rəhbərsiz, idarəsiz və peyğəmbərsiz tərk eləməyib. Bütün insanlara Allah Taala həmişə zaman-zaman peyğəmbərlər, xəbərdarlıqlar göndərib. Və insanlar da Allah Taala yəni seçim qarşısında qoyub ki, kim və özü də xəbər verib, kim peyğəmbərlərin ardınca getsə, biz onu cənnətə daxil edəcəyik. Kim peyğəmbərlərin ardınca getməsə, ibadət eləməsə, yəni ondan istənilən o Allah'a aid hörməti yerinə yetirməsə, ibadəti, itaati yerinə yetirməsə, biz onu cəhənnəmə daxil edəcəyik. Bunu Allah Taala yəni tarix boyu xəbər verib. Məs peyğəmbərlərin davaları da insanlarla bu olub ki, onlar dava deyəndə yəni yanlış anlaşılmasın bu məsələ dava. Allah Taala peyğəmbərləri insanların içərisindən seçib və insanları xəbərdar etmək üçün seçib. Allah Taala insanları yaradanda onları başlı-başına yaratmayıb. Quran-ı Kərimdə ayələr var. Allah Taala buyurur ki, biz yeri və göyü yaratdıq və onlara əmr etdik ya itaat edərək bizim qarşımıza gəlin. Ya da istəmədən, yəni ya məcbur halda gəlin, ya da ki, itaat edərək, öz xoşumuzla gəlin bizim qarşımıza. Və Allah Taala deyir ki, Quran-ı Kərimdə bizə xəbər verib ki, yer və göy bizə itaat edərək, bizə təslim olaraq qarşımıza gəldilər. Yəni ki, Allahı sayaraq, hörmət edərək Allahın qarşısına gəldilər və yer və göy insanlara xidmət etmək üçün dayanıb. Və həmçinin onun içərisindəkilər də Allah Taala yaradıb, insanları yaradıb və insanları yaradanda da onlara peyğəmbərlər göndərir və insanlara əmr edib peyğəmbərlərin ardınca gedin. Və bu dialoq şəklində həyata keçib. Dialoq şəklində. Dialoq mədəniyyəti olur da. Yəni dialoq bu gün bütün İslam aləmində bu mövzumuz müzakirə olunur ki, insanlar bir-biri ilə yəni dialoq şəklində münasibət qursunlar, mülayim şəkildə. Allah Taala da insanı yaradanda da insanları yaradan peyğəmbərlər onlara göndərəndə onları mülayim şəkildə əmr edib ki, onlar yəni istər ibadət etsinlər, istər etməsinlər. Əgər ibadət etsələr, onların özləri üçün rahat olacaq, yaxşı olacaq. Onlar sonda cənnətə gedəcəklər. İbadət etməsələr, onları əzab gözləyir, cəhənnəm gözləyir. Bu günləri biz sosial şəbəkələrdə olsun, istər başqa yazılarda və s. çıxışlarda da görsən, yəni insanların çoxsa həqiqətən də bu məsələlərə cahil prizmasından yanaşırlar. Yəni çox məsələn bəzi radikal dindarlar var ki, onlar ancaq özlərini müsəlman hesab edir, başqalarını İslamdan saymırlar. Məsələn hansısa müəyyən bir fikirdə olanda, istər siyasi, istər dünyəvi fikirlərdə olanları müsəlman hesab eləmirlər. Bu da düzgün yanaşma deyil. tamamilə İslamın əleyhinədir.
Mənim gənc həmsöhbətim demokratiyanı vurğuladı. Demokratiya onun dediyi kimi xalqın deməli xalqın idarəsidir, amma idarə hakimiyyətidir, amma ki xalqın hakimiyyətinin düzgün olması üçün bir insan haqları da var. İnsan haqları nəyə imkan verir? İmkan verir ki informasiya mübadiləsi olsun, söhbət olsun, deməli azlığın təhlükəsizliyi olsun və s. Yəni bunlar olması xalqın hakimiyyəti ola bilməz. Onun üçün totalitar rejimlərdə prezident seçkiləri sanki olsa da, amma insan haqları olmadığı üçün də o seçkilərdə xalqın hakimiyyəti olmur. İndi həmən ki insan haqlarının əsas prinsiplərinin biri budur ki, hər bir insanın istədiyi kimi inanmağa və inanmama haqqı var. Yəni ki bu əhəmiyyətli bir şeydir. O məndə mən dedim ki, insan inanmağa da haqqı var, ateist olmağa da haqqı var və ateist olanı deməli zülm eləmək olmaz, onun azlıq kimi hüquq qorunmalıdır, sonra necə ibadət etməyə haqqı var, kimsə baraş qurmaq ibadət edilmək, kimsə namazla qılar və s.
Üzr istəyirəm, məllim, çox üzr istəyirəm. Necə ibadət eləmək məsələsinə gəldikdə Allah Teala insanları yaradı və onları ibadət şəkillərini göstərib və buna görə peyğəmbərlər göndərir və son peyğəmbər Məhəmməd peyğəmbərimiz s.ə.v-dən də qiyamətə qədər gələn bütün ibadət növlərini hamısını insanlara göstərib. Yəni insan ola bilər hansısa xətanı edə bilər, hansısa müəyyən düşüncələrdə ola bilər, ancaq ki ibadətlərdə Allahın və Rəsulunun qoyduğu
Quranda namazla bağlı detallar yoxdur, onda soru olubdur. Bu bir.
Bu başqa mövzudur. Yəni bu başqa bir mövzudur. Bunu bura qatsaq ona görə bu barədə geniş danışaq.
Amma bir dənə bundan bağlı əsas bir şey var. İş başındadır ki, biz hər zaman bilirik ki Allah qeyb aləmidir, qeyb aləmidir. Qeyb aləmi o demədi ki, ondan bizə heç nə deməli, biz deyir Allah bilir. Allah bilir o demək ki, bizim heç bir biliyimiz onunla bağlı dəqiq deyil.
İndi qeyb aləmi
həm də o demək ki, Quranın semantik planının dərinlikləri qeyb aləmidir. Bizə belə bir dinarlara, möminlər belə bir illüziya var ki, Quranı ərəb dilini bilməklə başa düşmürlər, axıracını bilmirlər. Əgər Quran Allahın sözüdürsə, orada deməli Allahın şuuru da var və deməli orada da qeyb aləmi qatları var.
Yo, bir dəqiqə.
Amma bir çox alimlər belə hesab edirlər ki, onlar Quranın nələr dediyini aydın bilirlər və ona görə ondan çıxış eləyərək hökm eləyə bilərlər ki, Allaha xoşdur ki, bəs namazı bu cür qılmaq, bu qədər qılmaq, müsəlman olmaq, qeyri-müsəlman olmaq, bunlar hamısı Allaha xoşdur və dəqiqdir. Buyur əzizim.
Bu məsələdə belədir ki, insanlar hər şeydə sərhəddlidirlər. İnsanların görmə məsafəsi sərhəddlidir, eşitmə məsafəsi sərhəddlidir. Bunlar ancaq insanlara xas və yaxud da yaradılmışlara xas bir xüsusiyyətdir. Ancaq Allaha bunu xas eləmək mümkün deyil.
Bəsirət, Allah bəsirət oldu bir ki,
bəli, Allaha bu barədə, yəni Allahın öz xüsusiyyətləri var, öz keyfiyyətləri var. Bu barədə Quranda və sünnədə, yəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədislərində sabit şəkildə bizə gəlib Allah Taala adlarının sifətləri. Bu öz yerində. İbadət məsələsində deyirsiniz ki, biz necə istəsək ibadət edə bilərik. Bu düzgün yanaşma deyil.
Mən deyirəm insan haqları deyir. Və sən demokratsansa, onda sən bunu da qəbul eləməlisən. Bunu qəbul eləməyəndə, olursan onda o dindar olsan ki, demokratiyanı qəbul eləməlisən.
Demokratiyanı görsən, düzgün mənasını başa düşmürük də biz demokratiya nə demək. Bax, mənim demokratiya, mən dedim nə deməkdir? Xalqın hökmü də öz başına olmur. Xalq hər bir insanı
xalq insan haqları ilə o xalq insan haqları rejimində
o peyğəmbərlərin göndərdiyi o xəbərlərlə, o ayələrlə, tədbirlərlə, qayda-qanunlarla da xalq hər bir şeyi idarə edir.
Peyğəmbərlərin göndərdiklərindən bir məna başlamıyor mu?
Seçkilərdən baxaq. Bütün dünyada beynəlxalq aləmdə olan seçkilərdən danışaq. Bütün dünyada məsəl üçün, seçkilər deyirlər demokratiyaya keçsin. Amma bəzi ölkələrdə demokratiyaya seçkilər keçirilmir, düzdürmü? Yəni, demokratiyanın adına istifadə edib, yəni qeyri-demokratik seçkilər keçirilir. Ancaq ki, İslam dini bunu qadağan edir. İslam dini istəyir həqiqətən, real olaraq insanlar həqiqətən də demokratik şəkildə.
O necə qadağan edir?
Ancaq bu günlərsi bəzi qüvvələr, bəzi istər iqtidarda olan, istər radikalda olan qüvvələr bu demokratiya sözündən mənfi mənada istifadə edirlər. Bu da yəni qəbul olunmur.
Üzr istəyirəm Niyazi bəy və Əkrəm bəy, burada sözünüzü kəsib konkret suallarla belə deyək də bu müzakirəni yönləndirək. Yeri gəlmişkən məhz bizdə mübahisələr də adətən bu mövzular ətrafında çıxır ki, məsələn, ibadət məsələsində anlaşmazlıq olduğunu belə deyək də özümüz gördük. Digər məqamlarda da var ki, məsələn, uzlaşma. Məsələn, Əkrəm bəy, siz deyirsiniz ki, məsələn, İslam demokratiyanı qəbul eləyir. Qadın haqları məsələləri, geyim azadlığı, söz və ifadə azadlığının küfrlə qarışdırılması məsələsi. içki və əyləncə homoseksualların hüquqları məsələləri. Məsələn, bizim forumlarda bunlardan danışanda ən çox mübahisəyə səbəb olan məsələlərdir ki, burada artıq dindar özünü demokrat, demokrat özünü dindar kimi apara bilmir.
Yəni, Allah Taala qadına aid xüsusi geyim növünü bildirib. Xüsusi deyəndə, yəni bildirib necə geyinməlidir, yəni özünü abrılı ayalı geyinməlidir, bu aydın məsələdir. Bu bizim də öz milli adət ənəmizdir. Və başqa qanunlar, yəni Allah Taala insanların xoşbəxtliyi üçün o qaydaları, o qanunları qoyub. Və hər bir insan həqiqətən də Allaha qul olandan sonra o demokrat olur. Yəni tam Allaha qul olan insan ancaq sərbəst olur. Yoxsa Allaha qul olmayan insan ya öz nəfsinə qul olur, ya başqa şeylərə qul olur, başqa insanların dediyini oturdurur. Bu da yəni bu prinsipdən uzaqlaşır da, yəni İslam dini prizmasından insanı uzaqlaşdırır. İslam dini demokratiyanı belə qəbul edir ki, Allahın və Rəsuluna itaat etməlisən və eyni zamanda da digər insanları bu yola dəvət etməlisən və bu yolda yəni insanlarla bərabərlik göstərməlisiniz. Aydın oldu bu İslam dini bu məsələdə mövqeyini.
Dinin var qeyb aləminə uyğun olan tərəfi var və üç tərəf var. Üç tərəfi belədir ki, daha çox bizim qavraşdığı nasıldır və bizim aramızda, məsələn, mümin kimi müxtəlif müsəlmanlar arasında yarış olmalıdır ki, kimin yozumu, kimin açlıqları İslamın, yəni xristiyanın, İslamın gəlişməsinə, İslamda insanların mutluluğuna şərait yaradır. Bir yozumda görsən ki, qadınlarla bağlı bəhləri bu, mənim gənc həmcəvərdim dedi ki, insanların rahatçılığı və s. Bir yozumda tutaq ki, bir hesab olun ki, qadınlar bağlamalıdır, kişilər yoldan çıxarmasınlar və bu İslamda xoşbəxt mühit yaradır. Tutaq ki, qadınlar 3 dənə arvad almaq lazımdır ki, bu da yaradır, çünki əsiz qadınlar var və s. O bir yozum misal üçün bir hesab edir ki, bu xoşbəxtlik müvəqqətidir. Əgər İslamda əyləncə mədəniyyəti yoxdursa, deməli İslam iqtisadiyyatı, İslam dünyası iqtisadiyyatı zəif gedir və s. və s. Onun üçün də mən əyləncə deyirəm, mən hətta içkili əyləncə deyirəm.
Ha, yox, içki haramdır, aynı məsələdir. Allah təala qadağan eləyir.
İndi bəzi yozumlarda məsələn deyirik ki, heç bir yerdə Quranda bu məsələ birbaşa yozulmur. Eyni musiqini biri bir sifətlə oynaya bilər, bir jestlə oynaya bilər, başqası başqa jestlə. Allahın kəlamları da semantikası dərinliyində tam aydın olmadığı üçün müxtəliflər yaradır. Biri bu cür başa düşür, biri o cür başa düşür. Və onun üçün mən deyirəm ki, indiki zamanda normal vəziyyət odur ki, Allahın kəlamlarını yozmaq uğrunda, düzgün yozmaq üstündə yarış və deməli müzakirələr olsun. Və yarışın da məqsədi olsun ki, kim bu dövrdə İslam dünyasına xeyir verən deməli yozumları eləyə bilir.
Bax, əgər Allahın hər hansısa bir ayəsini hər kəs öz istədiyi kimi yorumlasa, onda anarxiya olar.
İstədiyi kimi
çünki,
mən?
Hə, bəs necə? Yəni bunun bir qaydası, qandığı kimi də fərqindən.
Yəni, olmalıdır?
Hər bir kəs öz nəfsinə uyğun. Məsələn, tutaq ki, mən araq
müştəhidlər olmalıdır. Müştəhidlər institutu köhnəlibdir.
Müştəhidlər
əvvəllər müştəhidlər olurdular. İndi bir dəqiqə müştəhidlər İranda oldu.
Hədisləri bilən İslam alimləri ilə söhbət bunlar
olsun da.
İslamı düzgün elmi şəkildə
olsun. Amma onun üçün gərək İslamda elə bir yer olmalıdır.
Onlar da yəni tək başına yox, oturub cəmiyyətin aparıcı qüvvələri ilə belə də yəni bu elmi şəkil elmi olan insanlarla oturub müzakirə edərək bunu yəni
indi o elmi bütün, o elmi adamın bir mənəm indi bir mənəm siz şərait yazın mən fikrim deyim də. Siz artı şərait
yazmısınız. Bəzi məsələlərə məsələn düzgün məvqeyə yanaşmısınız. Əgər Quran ayəsini sizin dediyiniz kimi hər kəs özü istədiyi kimi yorsa və başa düşsə və hətta onu yaşasa onda həqiqətən
bəs yaxşı necə
olsun? İslamın birliyindən söhbət edə bilməz.
Birisi mən hər kəs demədim.
İslam birliyi üçün yəni hamının Quran ayəsini tam eyni mənada başa düşməlidir.
Mən hər kəs
Quran ayəsində başa düşülür. Ərəb dilini bilən yəni bunun tədrisi var. Elmi şəkildə bütün dünyada ərəb dilində tədris olunur Quranla bərabər və hər kəs Quran oxuyan insan onun mənasını başa düşür ki, orada Allah Taala nə demək istəyir. Və həmçinin hədislər də
Ağməsə buna qabaq dedim ki, Allah bilənləri biz bilmirik. Qulasın. Deməli Quranın ciddi əsas həyatın əsas hadisələrinə bağlı olan ayələrini yozmaq üçün deməli prosedurlaşmış hər adam ola bilər, hər adam da ola bilər. Amma ki hər adamın dediyi onun özünə aiddir, o birilərinə aid deyil. Universallaşdırmaq planında prosedurlaşmış müzakirələr olmalıdır. Alimlər də ola bilər orada, istihdamlar da ola bilər, ruhanilər də ola bilər və orada deməli müəyyən fikirləri gəlmək lazımdır.
Bax, bir məsələni də biz bilək ki,
bağışlayın, və məlum olur ki, tarix göstərir ki, filancı əsrdə filan cür başa düşülən yozum, hətta məsələn belə yozumda, tutaq ki, Allah sənin şah damarından da sənə yaxındır. Məsələn, onun yozumu məlum olur ki, 100 ildən sonra başqa cür olacaq.
Yox, indi mən bir şey deyim ki, bax, biz birinci bilməliyik ki, Quran-ı Kərimin bir ayəsi başqa bir ayəsini izah edir, şərh edir. Yəni Quranın birinci təfsiri Quranın özü
öz
təfsiri və ikinci bir, əgər yoxdursa Quranın bir hansısa bir ayəsini təsvir edən bir ayə, onda o ayəni hədislər təsvir eləyir hədis. Ondan sonra hədislərdə də əgər hansısa bir ayənin və yaxud da hansısa bir İslamda olan bir qaydanın izahı yoxdursa, onu alimlər, alimlərin icması, yəni İslamı bilən, yəni Quranı əzbər bilən, hədisləri əzbər bilən alimlərin icması ilə o məsələ həllini tapır. Bundan sonra digər proseslər, yəni alimlərin ardınıza gedənlər.
Siz, çox, siz çox, çox rahat mənzərə çıxsın, yəni burada heç bir problem yoxdur.
Mənzərə deyil, yəni bu həqiqət.
Yox, yox, həqiqət yox. Siz düzünüz də, burada bəs daxili mübahisələr, razılıq olmamalar, bəs onlar yoxdur. Bir asantılı cür, yuxarıdakılar, aşağıdakılar, tabi olur, aşağıdakılar, aşağıdakılar.
Ancaq tabi
olmur.
Bütün müsəlmanlar tabi olmalıdır, ancaq olmur da. Yəni bu müsəlmanların öz problemləri.
Niyə olmur? Deməli,
müsəlmanların öz problemləri.
Yox, deməli, prosedurlar olmalıdır, deməli, çevikliyi olmalıdır, deməli, qaydalar olmalıdır. Deməli, həmişə X-a yer qoyulmalıdır, həmişə yer qoyulmalıdır ki, mən axırıcını bilmirəm. O
heç, o, əlbəttə, heç bir insan, mən dedim əvvəldəki,
mən axıracan bilmirəmsə, mən axıracan bilmirəmsə, o deməkdir ki, deməli, kimsə mənə deyəndə ki, Quranın, tutaq ki, içki içmə ayəsinin mənası filan cürdür, onun yanında olmalı ki, mən axıracan bilmirəm amma. Olmasa, olmasa, onda gərək,
Allah qədər heç
olmasa gərək, gərək, kimsə desin ki, Allahın sözünü tam mənasını mən bilirəm, yəni Allahın sözü tutaq ki, bir parçala olan su kimidir, hamısını mən içə bilərəm, sən bazarmasan.
Mən mümkün olan şey deyil, yox, mən də ondan razıyam ki, o siz dediyiniz kimi o mümkün olan şey deyil, çünki Allah qədər düzünü heç kim ödə bilməz.
Burada Əkram bəy, bir şey soruşum, belə deyək, Niyazi müəllim kimi fikirləşənləri, bunlarla bağlı, məsələn, İslam ən azından özünü dindar, inancı sayanların özünü necə aparması, davranışı ilə bağlı bir qaydalar var mı?
İnsanlar bir-birinə hörmətli yanaşmalıdırlar. İslam dili bunu istəyir, hörmət əsas, hörmət istəyir, bir-birinə qarşı hörməti. Ola bilər onun fikri başqa, mənim fikrim başqa, ancaq bir-birimizə hörmət bəsləməliyik. Bu İslam dili bunu istəyir, birlik bərabərlik olmaq. Düzdür, İslam dili bizdən istəyir ki, biz gündə 5 vaxt gedən məhcistdə namaz qılaq, daimə müsəlmanlarla bir yola. İndi bizim yaşadığımız cəmiyyətdə bu proseduru həyata keçirmək biraz mümkün deyil, çünki indi hər kəs özü özünü saxlamaq üçün işləyir başqa yerlərdə. Yəni bu da o İslamın istədiyi mühitdə olmaq tam mümkün deyil həqiqətən. Reallıq budur ki, bu dəqiqə bu şəhərdə mümkün deyil. Buna görə də belə fikir, müxtəlif fikirlərin olması bizi bir-birimizə qarşı qoymamalıdır. Əksinə biz bir-birimizin müxtəlif fikirdə olmağımızla mehribançılığımız da bir yerdə olmalıdır. Bəlkə məsəl verirəm.
Yəni yox, sadəcə çox rahat danışır, hörmətlə yanaşmaq sizincədir. Məlum olur ki, hörmətlə yanaşmaq, çıxarmaq lazım, kifayət deyil. Gərək o mübahisələrdə hörmət sağlamaq çox çətin məsələdir. Amma ki, bunun əsasında nə durmalıdır? Bunun əsasında o istədiyiniz vəziyyəti yaratmaq üçün dogmatizm olmamalıdır, pluralizm olmalıdır, pluralizm olmalıdır, insan haqları olmalıdır. Yəni ki, sənin haqqın var, mən səni yarışıram. Sən İslamı buca başa düşsən, sənin buca başa düşməyin nəticəsində filan qədər, deməli, lazımsız ölümlər baş verdi, filan qədər nəmlə acından şeydə baş verdi. Amma mən başa düşməyin sayəsində İslamda buca qabağa getmək oldu.
Ta ki,
İslamın basketbol komandası, hə? Ta ki, uddu. İslamın qadınların ibarət basketbol komandası uddu. Belə sübutlarla mən sübut edirəm ki, həmişəlik yox. Bu dövrdə, bu anda mən İslamı daha yaxşı düzgün yoldum. Allahın sözünü daha düzgün yoldum. Fikrim aydındır.
Bəli.
Mən bunu demək istəyirəm. Onun üçün də həmişə möminin şuurunda olmalıdır, X olmalıdır, mən bilmədiklərim olmalıdır.
Mütləq.
Və heç vaxt özünü Allahın həqiqətinin monopolisini hiss etməməlidir. Yəni Allahın dediklərini mən bilirəm. Bizim ruhanilərdən, müştəhidlərin və s. başqa. Və demokratiyadan bağlı başqa prinsipləri olmalıdır ki, İslam dini dünya dinlərinin yarışında geri qalmasın. Onu da deyim ki, bununla bağlı İslamın tarixində çoxlu şeylər edilibdir. Çox təəssüf ki, geniş miqyasda bilmirlər. Misal üçün, İslamın gözəl filosoflar, onlar hamısı sizdən də, məndən də yaxşı Quranı bilirdilər, hədisləri və sənə bilirdilər, məsələn, Fərabi və Tusi də. İmam Qəzəlidə yoxdur. Fikir amma Fərabidə mən bilirəm, amma Tusidə var. Ki, o fikir bundan ibarətdir ki, üstün və aşağı din yoxdur. Bir olan Allaha müxtəlif yollar var və Allah Taala hər orada irq deyir, yəqin ki, demək olar, hər mentalitetə ona uyğun yolu veribdir.
Misal üçün
mənim dindarlığımda əsasında odurur ki, mən ona görə müsəlman deyiləm ki, İslamı ən düzgün, ən yuxarı din sayım. Ona görə müsəlmanam ki, mən Allaha ibadət eləyəndə ibadətim zəngin olması üçün mən gərək ibadətə öz şuurum və şuurumda olan mədəniyyətimlə gəldim. Bu mədəniyyətin əsasında İslamdır. Deməli, mən Allaha ibadət zamanı onu dərindən duymaq üçün mənim öz mədəniyyətimin enerjisi lazımdır və bu mədəniyyət İslamla bağlı üçün mən İslamı sevirəm. Amma eyni zamanda mən belə hesab edirəm ki, mən mütləq o biri dini cəryanları, insan haqlarını pozan cəryanı açmaq şərtindən, o biri dini cəryanları mən yanlış sayıram, yalan sayıram. Axı, Mənim İslamı sevməyim üçün vacib deyil ki, mən o birilərini yanlış sayım. Mən atamı sevmək üçün, anamı sevmək üçün, mən lazım ki, deyib o biri atanırlar pislər. Buyurun.
Yox, müəllimin də dediyi, burada əsas fəlsəfi söhbət üzərində qurulub. Yəni, fəlsəfə də belə bir anlayış var ki, fəlsəf, filosoflar hamısı, yəni, Quran və sünnə ilə Allaha yaxınlaşmaq əvəzinə, öz ağılları ilə Allaha yaxınlaşmağa götürüblər və buna görə də belə fikir müxtəlifliyini İslam'a gətirib ki, bəzi İslam alimlərinə görə düzgün yanaşma deyil. Çünki İslam'a yaxınlaşmaq, Allaha yaxınlaşmağın ən gözəl yolu, ən rahat yolu Quran və Peyğəmbərdən keçir. Siz yəni filosof olduğunuz üçün, o sahə üzrə araşdırması olduğunuz üçün siz əsas fəlsəfi cəhətdən bunu izah edirsiniz. Müxtəlif fikirlərin olması da fəlsəfi, yəni İslam fəlsəfəsinə görə, yəni İslam fəlsəfəsinə görə də belədir. Yəni sizin dediyiniz üst-üstə düşür.
Bax siz deyirsiniz, yaxşı səslənir, amma ki müəyyən suala cavab verirsiniz. Misal üçün deyirsiniz Quranı və Peyğəmbərə keçir. Adam var ki, fəlsəfi bilik olmadığı üçün və ya filosofların kitabları oxumadığı üçün Peyğəmbərin sözünü elə başa düşür ki, Quranı ilə başa düşür ki, gedir, orada patlayış yaradır, özünü öldürür.
Bu artıq,
şəhidlər və s.
insanın cahilliyi
yox, yox, nə
İslamda elə şey yoxdur, sən gedir,
yox, o qədər şəhid adamdır, o qədər şəhidin arasında bir qismi ola bilər ki, var ki, atasından pul verir, onun üçün patladır. Onun bir feyiz var ki, inanına görə patladır. Bunlar hamısı Peyğəmbərdən keçirlər də Quranlar. Amma ki, sübut eləmək lazımdır ki, sənin Peyğəmbərin sözünü başlamayla bağlı götürdüyün bagaj,
fəlsəfəni
saymırsan, yanlışdır.
Bu
artıq sübut eləmək lazımdır.
Bəli, o yanlış fikir.
Yox, yox, bunu sübut eləmək lazımdır. O uşağı, fəlsəfəni bilməyən o uşaq sübut eləmək lazımdır ki, sənin o müəlliminin, nə bilim, filan terroristin, tuta ki, səni baş saldığı o Quran yolu, Peyğəmbər yolu var, yanlışdır. Onun
üçün sübut eləmək
lazımdır.
Sübut eləmək üçün də bəli elm var, yəni İslam elmi var.
Təkcə İslam elmi
fəlsəfədir. İslam fəlsəfəsi, ona görə İslam alimləri İslam fəlsəfəsi elmini yaradıblar və bütün dünyada tətbiq olunur. Yəni müəllim də qeyd elədi ki, həqiqətən də İslamı düzgün anlamayan insanlar var. Yəni Quran ayəsini oxuyur, hədis oxuyur və onun təsir altına düşərək və yaxud da hansısa ideologiyanın təsir altına düşərək yanlış yollara istiqamətlənirlər. Bu tamamilə əlbəttə İslam dininə düzgün deyil.
Biz sizcə düzgün sözünü demək yəqin ki, o qədər dəqiq deyil. Yəni, İslamın ehkamlarını, Quranın ayələrini elə yozmalar var ki, o yozma, tutaq ki, 500 ildən qabaq konstruktiv idi, İslama xeyir verirdi, 500 ildən sonra ziyanlı işləyir. Haçansa o oğruğa görə əl kəsmək var, düz Quranda yoxdur, şəriətdə var. Haçansa o da konstruktiv işləyibdi. Haçansa hicab da konstruktiv işləyibdi. Amma bu demək deyil ki, əgər filancı dövrdə konstruktiv işləyibsə, İslam mədəniyyətinə kömək eləyibsə həmişə bu cür olacaq. Həmişə o cür olan deməli tohiddir. Tohid də nədir? Tohid deyilir.
Allahın təkləşdirilməsi.
Allahın təkliyi. Özə necə deyirlər ki, deyirlər ki, tohidin ümmanı sonsuzdur. Bax bu da o deyir ki, Allahın birliyi asan bir şey deyil, bir rəqəmi deyil. O okeandır. Və okeandan hər dövr özünün gələcək üçün informasiya çıxarmalıdır.
Mən onu deyirdim ki, bayaq, özür istəyirəm. Bu İslamda o partlar söhbəti olmayıb. Yəni Quranda, yəni Peyğəmbər sələn vaxtında, yəni sahabələrin vaxtında, yəni partlatmaq söhbəti olmayıb İslamda. Bu çox sonradan İslamı düzgün başa düşməyənlər tərəfindən, Quran ayəsini belə deyək də düzgün başa düşməyənlər tərəfindən tətbiq olunan bir üsuldur ki, bu da əlbəttə heç bir İslam alimi, müsəlman alimi bunu qəbul edəmir.
Çox təşəkkür edirəm hər kəsə, Niyazi müəllim və Əkrəm bəy. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya verişini burada bitiririk, amma müzakirəmiz davam edəcək. Azadlıq Radiosu .az ünvanındakı internet saytımızda İslam və Demokratiya səhifəsində. Bu dəfə dindar həm demokrat, demokrat həm də dindar ola bilərmi, bu cür düşünə bilərlərmi, buna nə mane olur, onların uzlaşdığı və uzlaşmadığı tərəflər hansılardır? Bunlardan danışırdıq. Qonaqlarımız filosof Niyazi Mehdi və ilahiyyatçı Əkrəm Həsənov idi. Bələdçi isə Məhdi Milki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Azadlıq Radiosunda, Azadlıq Radiosunun saytında qalın. Hələlik.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.